ปิดเบื้องหลังพลังงานไทยกับสะอาดพอดคาสต์ชวนคุยเรื่องใกล้ตัวทำอย่างไรให้พลังงานไทยสะอาดและยั่งยืน
สวัสดีค่ะใบหม่อนทัศิกาค่ะวันนี้อยู่กับสะอาดพอดคาสต์ค่ะคุยกันเรื่องพลังงานสะอาดในมุมที่ต่างออกไปจากตอนเก่าๆนะคะตอนนี้เราจะมาคุยกันว่าพลังงานสะอาดเนี่ยมันไปเชื่อมโยงกับวิถีชีวิตคนในชุมชนในพื้นที่ยังไงบ้างรวมไปถึงเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องของน้ำเรื่องของมลพิษนะคะจริงๆพลังงานสะอาดแล้วหรือแม้กระทั่งพลังงานฟอสซิลที่ผ่านมาเนี่ยก็มีความเชื่อมโยงกับสิ่งเหล่านี้หมดเลยนะคะมีคำหนึ่งที่เราคุยกันแล้วเราเคยแนะนำไปนะคะก็คือคำว่า energy nexus นะคะมันก็คือความเชื่อมโยงของสิ่งเหล่านี้เนี่ยแหละค่ะแล้ววันนี้เนี่ยหม่อนไม่ได้มาเล่าคนเดียวค่ะแต่จะมาชวนคุยกับแขกของเรานะคะที่มาจากพื้นที่ฉะเชิงเทราหรือว่าฝั่งปาจีนฝั่งตะวันออกของเรานั่นเองนะคะวันนี้อยู่กับพี่อ้อยนะคะสวัสดีค่ะพี่อ้อยค่ะพี่อ้อยเนี่ยก็เป็นคนที่ทำงานขับเคลื่อนเนาะเรื่องพลังงานละกันค่ะเรื่องพลังงานในพื้นที่ฉะเชิงเทราเน้นๆเลยแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาชวนคุยกันในหลายๆพื้นที่ละกันในมุมแบบภาพกว้างๆของเรื่องพลังงานอยากเริ่มจากบทบาทของพี่อ้อยก่อนดีกว่านะคะอยากให้ทุกคนได้รู้จักงานของพี่อ้อยนิดนึงว่าพี่อ้อยทำอะไรบ้างอยู่ในพื้นที่ฉะเชิงเทราในเรื่องของพลังงานเนี่ย
ค่ะค่ะอันแรกเลยพี่เป็นอาจจะเป็นหนึ่งในผู้ที่เริ่มก่อตั้งบริษัทกิจการเพื่อสังคมบริษัทเล็กๆนะคะชื่อ Sanctuary Power เราทำเรื่องการให้คำปรึกษาออกแบบแล้วก็ติดตั้งเรื่องโซลาร์เซลล์ในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นหลักค่ะแล้วก็มีงานอบรมช่างชุมชนของที่ฉะเชิงเทราด้วยค่ะ
อยากชวนคุยถึงอีกบทบาทหนึ่งที่สำคัญเหมือนกันของพี่อ้อยในพื้นที่ก็คือที่ผ่านมาเนี่ยมีโรงไฟฟ้าเนาะที่เกิดขึ้นในพื้นที่โรงไฟฟ้าฟอสซิลรูปแบบเก่าๆที่สร้างผลกระทบต่อชุมชนแล้วพี่อ้อยก็ไปต่อสู้เนาะพูดคุยเป็นตัวกลางแล้วกันระหว่างชุมชนกับฝั่งของเจ้าของโรงงานไฟฟ้านะคะแล้วก็ฝั่งรัฐบาลด้วยอยากให้เล่าบทบาทนี้น
ะคะเราอาจจะเริ่มจากตอนไม่ได้มาจากพี่แค่ทีเดียวอาจจะเริ่มมาจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชายเขตที่ทำเกษตรอินทรีย์อยู่ในพื้นที่สนามชายเขตจังหวัดฉะเชิงเทราใช่ไหมคะแล้วเราก็วันหนึ่งก็มีโครงการขนาดใหญ่650เมกะวัตต์ของโรงไฟฟ้าถ่านหินที่เขาหินซ้อนค่ะซึ่งห่างจากเราไม่ไกลมากเพราะนั้นกลุ่มเกษตรอินทรีย์เนี่ยก็จะเป็นผู้ที่ได้รับผลกระทบเพราะว่าเป็นกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่ได้รับรองมาตรฐานสากลด้วยค่ะแล้วก็มีส่งออกแล้วก็ผลผลิตก็ส่งโมเดอร์เทรดเพราะฉะนั้นเพื่อความเชื่อถือและไว้วางใจในผลิตภัณฑ์ของเราในผลผลิตเนี่ยค่ะทางกลุ่มเกษตรอินทรีย์ก็เลยลุกขึ้นมาคัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้าถ่านหินเขาหินซ้อนผ่านกระบวนการที่เรียกว่า CHIA เป็นการทำข้อมูลจากชุมชนค่ะก็มีการทำเรื่องเกษตรอินทรีย์เรื่องมะม่วงในพื้นที่ที่จะได้รับผลกระทบเรื่องเห็ดที่เป็นพืชอ่อนไหวต่อผลกระทบแล้วก็มีเรื่องน้ำค่ะที่มีปัจจุบันมันก็แย่งชิงกันระหว่างภาคเกษตรภาคครัวเรือนภาคอุตสาหกรรมอยู่แล้วใช่ไหมคะถ้ามีโรงไฟฟ้าขนาดใหญ่โรงนี้ขึ้นมาเราก็คิดว่าน่าจะมีปัญหาเรื่องน้ำอีกทั้งเราก็เกิดความกังวลว่าขั้นตอนการกระบวนการผลิตโรงไฟฟ้าโรงนี้อาจปล่อยน้ำเสียหรือปล่อยน้ำลงสู่คลองสาธารณะหรือแม่น้ำสาธารณะที่เราใช้อยู่ค่ะ
แสดงว่าตอนนั้นเนี่ยก็มีทำเหมือนกับว่าเป็นรายงานวิจัยกันออกมาเลยว่าถ้าเกิดมีโรงไฟฟ้าตัวนี้เกิดขึ้นแล้วจะกระทบกับพื้นที่ใกล้ๆยังไงบ้างซึ่งจะมีเรื่องของน้ำใช่ไหมคะเป็นหลัก
ใช่ค่ะ
แล้วเรื่องของมลพิษอื่นๆเกี่ยวอีกไหมคะนอกจากน้ำมันมี
แน่นอนเราคิดว่าถ้ามันมีโรงไฟฟ้าถ่านหินเนี่ย
ค่ะ
มันก็จะมีสารที่เขาจากการเผาไหม้ถ่านหินเนี่ยค่ะก็จะส่งผลต่อมะม่วงซึ่งมันเคยมีโรงเก่าที่มันมีอยู่แล้วแล้วก็มันมะม่วงค่ะมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันลูกมันไม่สวยอ่ะมันไม่สามารถที่จะส่งออกได้มันจะมีเป็นปุ่มๆเป็นใบก็จะมีใบก็จะเหลืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความกังวลแล้วก็จากงานวิจัยหลายอันที่เราไปค้นจากของต่างประเทศเนี่ยมันก็จะส่งผลสิ่งนึงที่เรากังวลมากกว่าเรื่องนั้นก็คือเรื่องของกลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชายเขตที่เรามีรับรองมาตรฐานพอมันเป็นผลผลิตมันมีความเสี่ยงนะคะที่เราอาจจะต้องถูกยกเลิก มาตรฐานค่ะ
อืมแล้วผลลัพธ์ตอนนั้นย้อนกลับไปตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นบ้างจากตอนที่พี่พยายามไปพูดคุยแก้ปัญหาในเรื่องนี้อะค่ะ
พี่อาจจะไม่ได้คุยเองหมายถึงว่ามีกลุ่มที่ทำงานอยู่แล้วพี่ก็เป็นส่วนหนึ่งเล็กๆที่ไปร่วมด้วยนะคะเขาก็ลงไปทำงานศึกษากับชุมชนในแต่ละพื้นที่ที่อยู่รอบบริเวณโรงไฟฟ้านั้นเลยค่ะไปนอกจากไปมันไปสร้างความเข้าใจให้เขาด้วยค่ะว่าถ้ามีโรงไฟฟ้าโรงนี้ผลกระทบกับชุมชนจะเป็นอย่างไรมันก็มีทั้งคนที่มีความรู้อยู่แล้วทั้งคนที่ยังไม่มีความรู้เขาก็เข้าใจแล้วก็ร่วมทำข้อมูลบางคนอาจจะไม่ได้มาให้ข้อมูลโดยตรงๆหรือออกมาสู้โดยตรงๆแต่ว่าก็คอยสนับสนุนอยู่ข้างหลังจะเป็นส่วนใหญ่เช่นให้ข้อมูลหรือว่าเมื่อเราสนับสนุนพวกเราอะค่ะพอโรงไฟฟ้าโรงนี้ค่ะโรงถ่านหินเขาหินซ้อน5650เมกะวัตต์อันนี้ค่ะก็คือเราทางกลุ่มเกษตรอินทรีย์แล้วก็ทางชุมชนเนี่ยสู้มาจน10ปีผ่านกระบวนการนี้มา10ปีสุดท้ายก็หยุดใช่ไหมคะ
ใช
่แต่ว่าเขาหยุดใช้ถ่านหินแต่เขาเปลี่ยนวัตถุดิบมาเป็นก๊าซก๊าซ LNG แต่ปรากฏว่าพอมันเปลี่ยนเป็นก๊าซค่ะเขาก็เลยพูดว่ามายาคติที่ว่าก๊าซธรรมชาติมันก็เลยบอกว่าก๊าซมันสะอาดกว่าถ่านหินมันก็จะสู้ยากนิดนึงแต่ว่าเราก็พยายามจะให้ความรู้ว่าจริงๆแล้วก๊าซไม่สะอาดก๊าซคือฟอสซิลชนิดนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงเพราะฉะนั้นพอก็จะมีคำถามกลับมาคำถามเดิมอีกว่าเอ้าไอ้นี่ถ่านหินก็ไม่เอาก๊าซก็ไม่เอาแล้วจะเอาอะไรมันก็เลยเป็นเหตุให้ทางชุมชนส่วนนึงแล้วเราส่วนนึงที่ได้เป็นองค์กรที่ทำงานกับชุมชนก็เลยมาคิดกันว่าไม่แล้วล่ะถ้าเราได้แต่พูดอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีคำถามกลับมาอย่างนี้ตลอดเราก็เลยคิดว่างั้นต้องทำรูปธรร
ม
ถ้าทุกหลังคาเรือนของฉะเชิงเทราอะค่ะ
ค่ะ
หรือทุกบริษัททุกองค์กรที่อยู่ในฉะเชิงเทราติดโซลาร์เซลล์ทุกหลังคาเรือนเราก็คิดว่าถ่านหินไม่จำเป็นต้องมี LNG ไม่จำเป็นต้องมีก็ได้เราสามารถที่จะเป็นเจ้าของพลังงานเองได้เราก็เลยตั้งกิจการเล็กๆอันนึงค่ะก็จะทำงานเรื่องนี้ก็คือกิจการเพื่อสังคมชื่อแสงโซลีพาวเวอร์ที่บอกค
่
ะ
ใช่ค่ะซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกกันเรื่องแสงโซลีพาวเวอร์กันต่อใน EP ถัดไปแต่เดี๋ยวขอย้อนกลับไปเรื่อง LNG นิดนึงค่ะพี่ยอดอยากรู้ว่าตอนที่เราต้องไปสื่อสารกับชุมชนเรื่องปัญหาของก๊าซธรรมชาติเนี่ยค่ะเราเจอการวิธีคิดแบบไหนหรือปัญหาแบบไหนที่เจอบ้างไหมคะตอนคุยกันเรื่องก๊าซธรรมชาติอะไรเงี้ยเพราะว่าตอนนี้สัดส่วนหลังของประเทศเราคือใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นหลักแต่ว่าคนส่วนมากยังคิดว่าเป็นของที่สะอาดแล้วดีพอแล้วอะไรเงี้ยค่ะ
มันเป็นเรื่องที่ใหม่สำหรับเราเหมือนกันเรื่อง LNG เรื่องก๊าซนะคะแต่ว่าเราก็พยายามศึกษาแล้วก็มีเพื่อนๆที่ทำงานศึกษาอยู
่
แล้วก็เราก็ได้ข้อมูลมาเราเน้นไปที่เราคิดว่าการที่จะสื่อสารในงานวิชาการให้กับชุมชนเนี่ยมันเป็นเรื่องยากค่ะเราก็เลยใช้วิธีงานสื่อสารบางอย่างย่อยลงไปแล้วก็บอกเขาว่าจริงๆแล้ว LNG ไม่ใช่แบบที่บอกว่าไม่ใช่พลังงานสะอาดแต่ว่าเป็นฟอสซิลชนิดนึงแล้วก็เราคิดว่าที่มันส่งผลกับภาคของชุมชนมากที่สุดก็คือการนำเข้า LNG เข้ามาในประเทศไทยมันทำให้ราคาสูงขึ้นแล้วมันส่งผลต่อการผลิตไฟฟ้าที่มันจะเขาตัวประชาชนเองจะกระทบในระยะยาวก็คือเรื่องค่าไฟแพงขึ้นเพราะนั้นถ้าเขาไม่อยากจ่ายค่าไฟแพงหรือรับผลกระทบไม่ใช่ LNG มันไม่มีผลกระทบเลยใช่ไหมคะมันก็แต่มันอาจจะยังมีงานวิจัยที่รองรับน้อยกว่าถ่านหินแต่จริงๆแล้วมันก็มีผลกระทบเพราะนั้นก็เราก็คิดว่าอันนึงก็คือขั้นตอนการผลิตโรงไฟฟ้าก๊าซเนี่ยแน่นอนมันต้องมีผลกระทบเช่นในรายงานที่เราไปท้วงทักท้วงเขาในเวทีรับฟังความคิดเห็นเขาบอกว่าน้ำจากกระบวนการผลิตของโรงไฟฟ้าก๊าซโรงนี้จะถูกหลังจากกระบวนการผลิตแล้วจะถูกปล่อยลงมาที่คลองคลองหลักของฉะเชิงเทราคลองสนามชัยเขตที่นำน้ำมาผลิตประปาใช้กับชุมชนเพราะนั้นพวกเราก็เลยทักท้วงว่าถ้าน้ำนั้นมันสะอาดและกระบวนการผลิตมันดีคุณก็ควรจะกลับนำไปใช้กับการผลิตของคุณไม่ควรจะปล่อยลงมาที่คลองเพราะว่าเราไม่ได้เขาบอกว่ามันมีการตรวจวัดว่าสะอาดแล้วแต่เรา ไม่เชื่อว่ามันจะสะอาดจริงและสิ่งหนึ่งที่เราคิดว่ามันต้องมีความร้อนที่มันจะส่งผลต่อระบบนิเวศในแม่น้ำทั้งปลาปูกุ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คิดว่าหรือรวมทั้งพืชอื่นๆอย่างเงี้ยค่ะ
มันเห็นว่าโรงไฟฟ้า1โรงเชื่อมโยงกับทุกอย่างรอบๆเลยนะแล้วเห็นภาพจริงๆว่าผลกระทบแล้วความน่ากังวลน่ะคืออะไรซึ่งอันนั้นเนี่ยยังอยู่ในพื้นที่ชาเชิงเซาใช่ไหมแต่ว่าถ้าสมมติเราถอยภาพกว้างออกมาที่ภาคตะวันออกเลยนะคะมีเรื่องราวไหนอีกที่พี่อ้อยลงไปช่วยดูช่วยทำบ้างไหมคะ
อาจจะเป็นโรงไฟฟ้าเจ้าของเดียวกันเนาะกับโรงไฟฟ้า650เมกะวัตต์เนี่ยค่ะก็อยู่ที่ปราจีนบุรี
ค่ะ
อันนี้อาจจะเมื่อหลายปีที่ผ่านมาเราคงจะได้ยินข่าวตามหน้าสื่อก็คือว่าพบสารปรอทในเส้นผมของคนแล้วก็ในเนื้อปลาช่อน
ค
่ะแต่ว่างานค้นพบอันนี้มันถูกตีตกโดยภาครัฐนะเพราะว่าเขาบอกว่าเราส่งไปตรวจก็คือมีมูลที่บูรณะนิเวศที่ส่งไปตรวจที่ต่างประเทศแล้วผลมันออกมาก็คือเกินค่ามาตรฐานที่สากลเขาจะรับได้อะค่ะแต่ว่าในประเทศไทยบอกว่ามันยังไม่เกินค่ามาตรฐานของประเทศไทยแล้วก็จริงๆแล้วถ้าดูจากที่นั่นนะคะมันส่งผลกระทบมากส่งผลกระทบต่อทั้งคนระบบนิเวศแล้วก็มีมลพิษอันดับแรกเลยกลิ่นค่ะกลิ่นเหม็นมากในรอบบริเวณเขตอุตสาหกรรมนั้นนะคะและอันที่สองก็คือมีชุมชนที่อยู่บ้านข้างๆได้รับผลกระทบจากละอองอันเล็กๆฝุ่นเล็กๆของถ่านหินนะคะเราปัจจุบันอาจจะเรียกว่า PM 2.5 มั้ยคะแต่จริงๆไอ้ PM 2.5 ในเขตอุตสาหกรรมปาจีนอาจจะมีมาก่อนหน้าที่พวกเราพูดถึงกันแล้วอย่างเงี้ยค่ะ
เรียกได้ว่าคือพอเป็นเขตพื้นที่ที่มีอุตสาหกรรมเยอะมีโรงงานเยอะมันก็ตามมาด้วยความต้องการใช้ไฟฟ้าแต่พอไฟฟ้ามาลงหรือว่าฟอสซิลมาลงในพื้นที่เนี่ยก็กลายเป็นปัญหาที่กระทบชุมชนอยู่ดีใช่ไหมคะพี่ย้อยเพราะฉะนั้นเหมือนว่ามันน่าจะเห็นความเชื่อมโยงแบบใหญ่ๆเลยแหละว่าการเลือกพลังงานให้ตอบโจทย์กับพื้นที่เนี่ยเลือกยังไงที่จะไม่กระทบกับวิถีชีวิตแล้วก็สิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะเราเห็นปัญหาแล้วแหละว่าอันแน่ๆเนี่ยคือฟอสซิลอันถัดมาก๊าซธรรมชาติยังต้องให้ความเข้าใจกันเพิ่มขึ้นไปอีกใช่ไหมคะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งปัญหาทีนี้มันมีบทบาทของพี่ย้อยอีกอย่างนึงพี่ย้อยเกริ่นไว้แล้วแหละว่ากำลังทำอยู่ก็คือทำให้เห็นว่าจริงๆชุมชนมีทางเลือกก็คือในเรื่องของพลังงานสะอาดเรื่องของโซลาร์เซลล์ใช่ไหมคะได้งั้นเดี๋ยวตอนถัดไปเราจะมาคุยลึกลงไปอีกค่ะพี่อ้อยว่าแสงสุรีพาวเวอร์ทำอะไรแล้วเกิดอะไรขึ้นกับในพื้นที่บ้างถ้าเกิดว่าที่อื่นอยากจะเอาไปทำยังไงได้บ้างนะคะ
ค่ะ
เปิดเบื้องหลังพลังงานไทยกับสะอาดพอดคาสต์ชวนคุยเรื่องใกล้ตัวทำอย่างไรให้พลังงานไทยสะอาดและยั่งยืน